Апостолдардын керектери 9-чы бажалык. Савл дезе каны жинин жудунуп, кайраханын үрөнчүктөрүн өлтүрөргө кекенгенче болгон. Ол ула абыска келип, бу жолдо турган эрде үйдө улустун кемизин табар, Иерусалимге кижендүү экелерге, Дамасктагы синагогаларга самаралар сурап алды. Дамаскка жууктап келедерде, кенетийин ону теңеридин жаркын чалыдып ийди. Ол жерге жығылып, оға айтқан үйінді ұғып иді.
«Савл, Савл, сен мені не істейдім?»
«Сен кем Қайрахан?»
Деп ол сұрады. Қайрахан дезі айтты.
«Мен сеге істеткен Иисус, сеге жидаға отыра барарға күч».
Ол сертілдепле құйқа башы жимиреп айтты.
«Қайрахан, мені нені етсіндерің?»
Қайрахан оға айтты.
«Тұрып қалаға бар. Мені детінің сеге айтылар».
Савылла қожа жүрген ұлыс дезе талымзырап қалған тұрдылар. Олар үнді ұққанда болса, кемді де көрбөгін. Савыл жерден өре турала, көзі ачық бойы кемді де көріп болбоды. Оны жединіп, Дамаскқа екелділер. Ол үч күн көрбей, неме жибей, ічпей жүрді. Дамаскта Анания деп бір үйренчік болған. Қайрахан оға көрілтеді.
«Анания!»
деді.
«Ие, бұ мен Қайрахан!»
деп онызы қару жандырды. Қайрахан айтты.
«Тұрып, көні дейтен оромға барып, Иуда іштің тарстың Савл деп кешесін сұрап ұл. Ол емді мүргіп кет. Ол мұндай көрілті көргін. Анания деп ергіжі кіріп келелі, көзі ашылсын деп оға қол салып алқаған».
Де Анания қару жандырды.
«Бұл жіберегінде Иерусалимде сенің ағаруларыңа қанша яманы жеткенін көп ұлыстан ұқам. Сенің адыңды бойына қышырған ұлысты, оншасын тұтар жаңы оның мұнда да бар. Анди жаңды ол ұлы абыстардан алған».
Де Қайрахан айтты.
«Бар, халықтар да, қағандар да, Израильдің ұлдары далдында адымды жарлатайын деп, менің далдап алғаным ол. Менің адым үшін қанша кіре шыралайтынын, мен оға көргізіп берерім».
Анания барып, баяғы айылға кірді. Савылға қолын салып алқап айтты.
«Савыл, қарындаш, өзің ашылып, сені ағару тынды толсын деп, еліп жатқан жолыңда сеге көрінген Иисус Қайрахан мені ізде».
Бұ тары оның көзінен қайзырық түшкеншілеп, кенетейін көзі ашылды. Ол өре тұрып, креске түшті. Құрсақ тиіле тыны кірді. Савыл үренчіктеріле қошо Дамаскта бір қанча күн жүріп, олла тары синагогаларда Иисусты Құдайдың ұлы деп жарлай берді. Ухан ұлыс ончозы қайқап айдышып тұрдыла.
«Иисусқа баштанып тұрған ұлысты, Иерусалимда құрған кіші бұ болар ба? Оларды тұтып күлейле ұлы абыстарға апарып берерге, беріде келгені бұ емес пе?»
Савыл дезе там тыңып, бұл кіші Христостың бойы деп чынын керелеп, Дамаскта жатқан иудейлерді тұйықтандырып тұрды. Тапту көп күндер өдірді, иудейлер оны өлтірер деп көптештілер. Те Савыл бұлардың тұйқа көпті жүзін біліп иді. Олар дезе оны өлтірерге қаалғалардың жанында түні дүші тосып тұрғандар. Түнде оның үйренчіктері дезе оны қаламаға отырғызып, стенені төмен түшіріп идилер. Савыл Иерусалимге келеле үйренчіктерге қожыларға ченешті. Те ол үйренчік болғанына бүтпей, оның ончозы қорқып тұрғандар. Айдарда Варнава оны алғанша апостолдарға келіп, Қанайып ол жолдо Қайраханды көргенін, Қайрахан оға не дегенін, Қанайып ол Дамаскта Иисус Қайраханың адынан тидім жарлықтағанын айтып берді. Савыл оларлы қожо болып, Иерусалимнан барып ойто келіп, Қайраханың адынан тидім жарлықтап жүрді. Еліндерлі база ермектежіп, сөз пыла ашар болды. Олар дезе Савылды өлтірерге тұрдылар. Қарындаштары мұны білелі, оны Кесарияға апарып, Тарс-Тиар атқарып еділер. Анайдарда Иудей, Галилейлі Самар ішіндегі серікпелер амыр еншуде жүріп, тыңып, Қайраханның алдында аяп, ағару тыннан қоот алып, көптөп, өзіп тұрдылар. Петр ончозын ебіріп, Лиддада жатқан ағаруларға база келді. Анда ол төжөктө 8 жыл жаткан курулга хоорулуу эней деп бир кишини тапты. Петр ого айтты.
Эней, сен Иисус Христос жазып туру, төжөгүнөн тур.
Ол бул атары туруп келди. Оны Лиддадала Сарондо жаткан ончо улус көрүп, кайраханга баштанды. Иопияда Тавифа Керен деп үрүнчүк үй киши болгон. Ол көп жакшынак керектер эдип, жою жоктуга быяны жетип турган. Бу күндөрдө ол оорыйла жада калган. Ону жунала үстүндөгү кыпка салып койгондор. Лидда Иопияга жуук болгон үчүн Петрдин анда жүргөнүн үрүнчүктөр угала, олорго саадабай келсин деп ого эки киши ийдилер. Петр туруп, олорло кошо барды. Кетип келерде ону үстүндөгү кыпка апардылар. Тул үй улу сончозу Петрдин алдына туруп, ошо жүрөрде жээрин көктөгөн чамчаларды да жикпелерди ого көргүзүп, ыйлашып турдулар. Же Петр ончолорун кыптан чыгарып, дизеленип мүргүй берди. Онун кишинин сөөгүнө баштанып,
«Тавифа, тур!»
деди. Ол көзүн ачып, Петрды көрө эле отуруп алды. Петр ого колун сунуп тургузду. Агаруларды да тул үй улусту кычырала, онун эзен амыр болгонун көргүздү. Бул болгону Иопия ичинде угулуп, көп улус кайраханга бүттү. Петр Иопияда таптуу узак жүрдү. Ол терейлечи Симон деп кишинин айылында жаткан.